anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. De astăzi vă propunem, dragi prieteni, să vorbim despre caracterul moral și spiritual al copiilor noștri. Pentru început, domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copiilor, ne va spune în câteva cuvinte principiile care îl pot modela pe cel mic.
Aș vrea să răspund la această întrebare folosindu-mă de un moment din viața Domnului Iisus Hristos. O parte semnificativă din timpul slujirii sale, Mântuitorul a trebuit să facă față provocărilor legate de întrebările fariseilor prin care aceștia încercau să-l prindă pe Mântuitorul, să-l ducă într-o situație în care să-l poată acuza. Una dintre aceste situații ne vorbește despre un fariseu care i-a pus Mântuitorului următoarea întrebare. Care este cea mai mare poruncă? Iisus a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, a spus Mântuitorul și a continuat. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci, a spus atunci Mântuitorul, se cuprinde toată legea, adică toată responsabilitatea omului față de Dumnezeu, toată religiozitatea lui. Am putea spune că legea lui Dumnezeu, de fapt, este clădită pe aceste două principii. Dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni, ca pentru tine însuți. Într-un fel, caracterul unei persoane este o reflexie a acestor două principii. M-ați întrebat care sunt cuvintele în care se pot cuprinde principiile care pot modela caracterul. Iată cele două principii. Să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Un caracter spiritual adevărat reflectă o relație de dragoste cu Dumnezeu și un caracter moral adevărat reflectă o relație de dragoste cu semenii. În modelarea caracterului copiilor noștri, aceste două aspecte, cel spiritual și cel moral, sunt puternic interconectate, pentru că dragostea pentru Dumnezeu ne ajută să avem o relație sănătoasă, bazată pe dragoste cu semenii. Așadar, aceste două principii ar trebui să le urmărim în dezvoltarea caracterului moral al copiilor noștri, reducând totul la esență, o relație sănătoasă bazată pe dragoste cu Dumnezeu și cu semenii.
Pentru formarea caracterului copilului, spun specialiștii, sunt necesari trei factori importanți care vor conlucra. Primul are de-a face cu formarea obiceiurilor în primii ani de viață, iar ceilalți doi au de-a face cu relațiile pe care le formează copiii, o relație sănătoasă cu părinții și o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Ce ar trebui să știm despre formarea obiceiurilor celor mici?
Când vorbim de formarea obiceiurilor, ar trebui să plecăm de la premiza că primii ani sunt cei mai influenți, sunt cei mai importanți în formarea obiceiurilor. Prin urmare, un prim sfat pe care îl desprindem din acest adevăr este acela de a profita de primii ani de viață ai copiilor. Cu alte cuvinte, cu cât mai devreme începi să apleci ramura copacului în formare, în direcția în care dorești să se îndrepte, cu atât mai bine vei reuși în demersul acesta. Influența blândă la capitolul acesta are un impact incredibil. Adică formarea obiceiurilor când copiii sunt mici nu trebuie să fie făcută cu duritate, ci ca metodă trebuie să folosim blândețea. Și în același timp, consecvența. Deci sunt două, dacă vreți, coordonate pe care trebuie să le avem în vedere în formarea obiceiurilor copiilor noștri de la vârste timpurii. Cu cât mai mult veți lăsa copiii să crească fără direcție, cu atât mai puternice le vor fi voințele și mai adânc înrădăcinate obiceiurile rele. Deci dacă părintele nu-și ia în serios responsabilitatea de a forma obiceiurile sănătoase ale copiilor când sunt foarte mici, ei își vor forma obiceiuri, dar necorespunzătoare, și va fi foarte dificil să le mai schimbi. În scurt timp, ajung într-un punct dincolo de care schimbarea valorilor și a caracterului nu se mai face așa ușor. Prin urmare, primii 7 ani din viața copilului oferă o fereastră de oportunități pentru formarea valorilor. Practic, în primii 7 ani, fereastra aceasta a oportunităților de formare a caracterului, a obiceiurilor, că despre aceasta vorbim acum specific, este larg deschisă. Poți să intri, poți să privești pe ea fără limite. Voi, ca părinți, noi, suntem influența principală și agentul de schimbare primar în viața copiilor noștri. După vârsta de 3 ani, fereastra rămâne deschisă, dar obiceiurile încep să se formeze. Și deoarece copiii resimt mai multe influențe din afara familiei, inclusiv prietenii din vecini și televizorul, părinții își pierd din influență de la an la an. În jurul vârstei de 6-7 ani, când copiii merg la școală, la lecții de muzică, la fotbal, fereastra care glisa, se mișca foarte ușor, începe să alunece într-o altă, în direcția închiderii, vertiginos, din perspectiva relației cu părintele. Așa că este foarte important, concluzionând, să începi să te ocupi de formarea obiceiurilor de când copilul este mic, când fereastra este larg deschisă. Și iată o sugestie, cum ai putea să începi. Îi încurajez pe părinți cu copiii mici să închine Domnului. Cât de vreme este posibil. Așa a făcut Ana cu Samuel, așa a făcut Maria și Iosif cu Domnul Iisus când era prunc. Acesta era un obicei biblic. Copiii să fie închinați lui Dumnezeu printr-un serviciu religios special, solemn, dar nu sofisticat. Atunci când le vorbiți copiilor despre ocazia în care au fost închinați Domnului și poate le arătați fotografii și certificatul pe care l-au primit în această ocazie, amintiți-le cât de special sunt pentru Dumnezeu. De fapt, serviciul de dedicare, chiar dacă copiii sunt mici și nu sunt conștienți, se constituie ca un reper la care îl aduci din când în când pe copil în momente importante din viața lui. Îi reamintești, vorbind despre evenimentul acesta, cât de special este el înaintea lui Dumnezeu.
Când spuneți despre un serviciu divin de dedicare, vă referiți la un botez?
Nu, cu siguranță nu, pentru că Scriptura, când vorbește despre botez, fiind un alt ritual religios important care reflectă, este simbolul legământului nostru cu Dumnezeu, Scriptura îl prezintă ca fiind pentru persoane capabile să ia decizii, să ia decizii pentru viața lor, pentru viitorul lor. Când vorbim despre prunci, despre copii la 7 luni, la 8 luni de viață, la 1 an, nu vorbim de persoane care să aibă discernământul, să ia decizii morale, să-L aleagă pe Dumnezeu, ci vorbim despre un serviciu religios de dedicare care are la momentul respectiv în atenție, în mod special, părinții, ca să-i conștientizeze pe părinți de faptul că copiii sunt darul lui Dumnezeu, că recunosc că l-au primit din partea lui Dumnezeu și își asumă această responsabilitate importantă de a-și ajuta copilul, copiii, să-L cunoască pe Dumnezeu, să se dezvolte ca niște oameni adevărați după chipul lui Dumnezeu. Dar, pe măsură ce timpul trece, acest eveniment, la timpul respectiv, inconștient oarecum pentru copil, va deveni un reper la care îl vei ajuta pe copil să privească. Deci când erai mic, eu te-am închinat lui Dumnezeu. Pentru că eu te am de la Dumnezeu, tu ești special pentru Dumnezeu. Ai mai putea să adaugi că datorită faptului că au fost închinați lui Dumnezeu, Dumnezeu dorește să îi folosească pentru binecuvântarea altora, zi de zi. Copiii pot face lucrul acesta printr-o atitudine voioasă și prin dispoziția de a ajuta. Ei pot să dea mărturie pentru Iisus zâmbind, împărțind cu alții ceea ce au, spunând ceva drăguț, sau fiind, pur și simplu, amabili. În Vechiul Testament, israelizii zideau altare în diverse locuri, pentru că atunci când mai treceau pe acolo, să poată să le povestească copiilor, deci rostul era închinarea de moment, dar și ca o amintire, când aveau să se întoarcă prin locul respectiv, să le poată vorbi copiilor despre Dumnezeul lor, despre ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Cred că și părinții de astăzi ar putea să facă ceva asemănător. Iar închinarea copilului, da, la puțin timp după naștere, câteva luni, un an și ceva, depinde cum alege fiecare părinte, se constituie într-un astfel de moment, de eveniment, de reper pentru tine ca părinte și pe parcursul timpului pentru copilul tău. În locul acelor altare din Vechiul Testament, Părinții de astăzi ar putea planifica evenimente spirituale speciale în viața copiilor lor, nu doar momentul de închinare, ci și alte momente speciale, spirituale, pe care să le sărbătorească în mod regulat. Cum ar fi când este ziua de naștere, poți să creezi un moment spiritual deosebit în care să-i amintești copilului că este minunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are un plan special pentru el. Poți să creezi uneori cu ocazia zilelor de închinare, cu ocazia sabatului. Scriptura prezintă sabatul ca fiind o zi de sărbătoare care ne amintește de identitatea noastră divină, că am fost creați de Dumnezeu. Sigur, pot fi alte momente legate de anumite experiențe din viața noastră. Dumnezeu ne-a salvat dintr-un accident, nu? Și ne aducem aminte și celebrăm amintirea aceste intervenții din partea lui Dumnezeu și îl lăudăm, îi aducem o jertfă a laudei și a recunoștinței noastre. Deci este clar că putem să fim creativi la capitolul acesta și să creăm astfel de momente spirituale, asemenea evreilor din vechime când construiau altare. Iată încă un motiv pentru ceremonia de dedicare a bebelușului. Pe lângă faptul că vă închinați copilul lui Dumnezeu, voi ca părinți mărturisiți public că vă dedicați creșterii copilului vostru și nu oricum, ci în dragostea și slujirea lui Dumnezeu. Când vă veți simți frustrați, și cred că nu sunt părinți care să nu trăiască aceste emoții, necăjiți, furioși, și din când în când se va întâmpla și alte lucruri mai delicate, atunci ceremonia prin care ați trecut, amintirea acestui moment, prin care v-ați închina copilul lui Dumnezeu, vă va ajuta să alegeți să-l tratați așa cum știți că Dumnezeu dorește, iar nu așa cum simțiți în acel moment. Poate să-l pedepsiți cu asprime, să vorbiți nepotrivit. În plus, zilnic vă va ajuta să vă rugați pentru copii ca să rămână consacrați lui Dumnezeu și slujirii lui. Deci, o scurtă recapitulare. Ca să formăm obiceiuri sănătoase în copiii noștri, obiceiuri care vor determina caracterul lor moral, este nevoie să începem de vreme. Cât de devreme se poate. La 6-7 ani deja apar multe alte influențe și fereastra aceea larg deschisă pentru influența noastră începe să se închidă. Apoi, este foarte important să creăm evenimente spirituale, cum este dedicarea copilului nostru lui Dumnezeu și altele de genul acesta, asemenea unor altare de amintire presărate de-a lungul vieții, care să rămână momente de reper pentru copiii noștri.
Oh,
De la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, sunt alături de dumneavoastră, de la microfon, Bianca Temișa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copiilor. Dacă dorim ca odraslele noastre să nu facă un lucru mai târziu, ce anume trebuie făcut?
Ar trebui să fim părinți cu obiective precise în minte. Întotdeauna este mai simplu să corectezi comportamentul necorespunzător la prima manifestare decât mai târziu când devine un obicei. Cu alte cuvinte, ar trebui să fim părinți activi care să aibă obiective precise în ceea ce privește formarea caracterului copiilor lor. Dacă vreți ca fiii și fiicele voastre, copiii voștri, să nu facă un lucru mai târziu, un lucru pe care nu-l doriți, nu-i lăsați să-l facă nici acum, în prezent. Deci ceea ce îngăduie să se facă în prezent, obiceiurile la care contribui în prezent, vor determina ceea ce copilul va face în viitor. Acesta este principiul general al educației sănătoase a copiilor. Problema este însă cum stabiliți ce anume este necorespunzător, deoarece lucrul acesta se face în funcție de valorile voastre și de împrejurări. Și nu toți părinții au aceleași valori, iar împrejurările se schimbă. Aș vrea să vă gândiți la câteva domenii în care ar trebui să știm ce ne dorim cu adevărat de la copiii noștri, cum ne dorim să se comporte ei pe viitor.
Să zicem că avem de-a face cu niște părinți care doresc să nu doarmă împreună cu cei mici, nu pentru că nu i-ar iubi, ci pentru că nu este normal să se întâmple lucrul acesta.
Dacă doriți să implementați acest obicei, să nu vă așteptați că copilul, când va ajunge la 5 ani sau la 6 ani, va face lucrul acesta de la sine. Este un obiectiv pe care îl avem și trebuie să lucrăm în sensul acesta. Teoretic sună bine, dar este posibil, totuși, adică teoretic mă refer că sună bine ca copilul să doarmă în camera lui, în pătuțul lui, părinții în dormitorul lor. Însă este posibil să trebuiască să luați în calcul și circumstanțele care s-ar putea ivi înainte de a lua decizia finală. De exemplu, este miezul iernii, e iarna întoi, căldura se oprește și toată familia este nevoită să se înghesuie în dormitorul părinților, în patul părinților, și să se încălzească cu o pătură electrică sau știu cu ce altceva, un reșeu. Da, în rășul nu merge, că nu mai este curent. Sau, știi, te miri cu ce altceva. Sau o mamă singură are fetița cu probleme respiratorii, așa că decide să doarmă împreună, ceea ce le face fericite pe amândouă. Sau o mamă care lucrează și nu-și vede copiii toată ziua, iar seara când ajunge acasă, copiii au nevoie de puțin timp în plus cu mama. Pentru ei, partea cea mai tare a zilei lor este să poată sări în patul părinților, să se cuibărească lângă ei și să adoarmă cu o poveste. Voi, ca părinți, trebuie să decideți ce este important. Ideea voastră de pat marital exclusiv pentru părinți sau să le fie copiilor cald și bine și să se simtă iubiți. Deci, principiul este foarte bun. Însă trebuie să luăm în calcul că se pot ivi situații în care poți să abdici de la lucrul acesta pe care l-ai hotărât. Însă, când copiii sunt obișnuiți să doarmă cu părinții, au nevoie de o perioadă de tranziție până se vor simți confortabil în patul lor. Înțelegeți că această tranziție nu se face cu ușurință și rugați-vă ca Dumnezeu să-i ajute în această perioadă. Uneori îi ajută să vă întindeți lângă ei câteva minute când încep să-i înveți să doarmă singuri. Mai puteți încerca un sistem de răsplătire. Dacă vor dormi toată noaptea în patul lor, vor primi o stea. Dacă vor dormi doar jumătate din noapte, vor primi o lună. Nu vă enervați și nu disperați dacă vă treziți cu ei în pat la miezul nopții. Încurajați-i că într-o noapte, cât de curând, vor reuși să rămână în patul lor toată noaptea. Atunci când ne sunt împlinite nevoile și se simt iubiți, necondiționat, copiii învață să doarmă toată noaptea în paturile lor. Deci, este foarte bine să ne punem obiectivul acesta. Trebuie să luăm însă în calcul și anumite circumstanțe când lucrul acesta s-ar putea să fie imposibil, din cauze foarte obiective sau care țin de cultivarea relației cu părinții, cu copiii. Apoi, trebuie să fim flexibili, da? Nu-l țintuim în pat acolo și el plânge, se zvârcolește. Nu, poate mai vine, adormi împreună cu el și pleci, îi spui o poveste. Când vine la miezul nopții, îl accepți în pat, începi să-l răsplătești, în așa fel încât copilul să nu se simtă exilat în camera lui și să simtă că este ceva normal, natural și că așa se face și că pot fi excepții în situații de forță majoră, când îți este frig, când se întâmplă ceva rău, e o problemă de sănătate, te poți bizui pe prezența palpabilă a părinților.
Ce se întâmplă dacă cei mici, după ce sunt duși la culcare de către părinți, se tot dau jos din pat?
În primul rând, ar trebui să-i facem conștienți de lucrul acesta. Că atunci când merg în dormitor, se urcă în pat și sunt pregătiți pentru culcare, este potrivit să doarmă. Nu se mai dau jos pentru tot felul de motive inventate. Ca să-i ajutăm la capitolul acesta, este potrivit să le atragem atenția, să-și încheie toate activitățile care ar trebui încheiate înainte de a merge la culcare, înainte de a merge în pat. Este un lucru foarte important. Ei s-ar putea să mai uite, să mai aducă aminte de ceva. Noi ca părinți trebuie să-i conștientizăm, trebuie să-i ajutăm la capitolul acesta. Unele cărți, pe de altă parte, recomandă să vă învățați de la început copiii că nu au voie să dea jos din pat fără să ceară voie. Deci, dacă vor, totuși, să ceară voie. E un pas înainte. Și puteți face lucrul acesta spunând sus te rog, de fiecare dată când îl ridicați din pătuț. Mai târziu, când se fac mai mari, puneți-i să spună cuvintele sau să facă un semn corespunzător. Nu? Când eu ridic, îi spun sus din pat și în felul acesta el învață că atunci când se ridică, trebuie să ceară voie dacă se ridică sus din pat. Nu-i învățați să se dea singur jos din pătuț. Ori să se prindă și ei singuri când cresc. Instalați în camera lor un interfon pentru a-i putea auzi când cer ceva, dacă i-am învățat să nu se dea jos din pat. Și totuși există anumite nevoi, dar reale, normale, naturale. Atunci trebuie să existe o cale prin care să comunic cu copilul, dacă el este în camera lui, și să poți să ies în întâmpinare sau să-i dau voie să coboare din pătuț. Dacă instalăm deci în camera un interfon pentru a-i putea auzi, vom fi pe recepție și ne vom da seama când au nevoie de ceva și vom răspunde nevoilor lor. Din nou, este un principiu grozav, dar dacă nu auzi interfonul și copiii se sperie, ce faci? Dacă le este rece și nu ajung la pătură, cum rezolvi această problemă? Dacă tata vine de la serviciu seara târziu și copiii vor să-l vadă, dar părinții cred că dorm și tata nu mai trece pe la ei, cum rezolvi problema aceasta? Chiar nu se mai pot da jos din pat să-l vadă pe tata? Nu se mai pot da jos din pat să ia păturica? Vreți ca cei mici să se simtă încătușați de pătuțurile lor și să le fie frică să se ridice pentru că nu știu ce se va întâmpla dacă o fac? Sau doriți să simtă libertatea iubirii voastre necondiționate, știind că potrivit gândirii lor au un motiv întemeiat ca să se ridice din pat? Deci este ceva bătut în cuie sau este flexibil? Ideea este că n-ar trebui să fie ceva bătut în cuie. Pentru nimic în lume nu te dai jos din pat. Aici mori. Dacă este un incendiu și tu nu ești conștient, nu moare acolo, că nu are voie să dea jos din pat. Sau dacă se întâmplă alte lucruri rele. Deci trebuie să știe că sunt ocazii când se poate da jos din pat. Dar, ca principiu, când mergi la culcare, ți-ai terminat lucrurile și dormi. Nu te mai fâțâi de colo-colo, te dai jos din pat, iar te mai duci, mai faci ceva.
Dacă celor mici le este foarte dragă tehnologia de care se bucură părinții, cum am putea să îi învățăm să o folosească în limita normală și cum am putea să îi dezvățăm dacă deja s-au obișnuit să fie cei care o manevrează?
Cred că copiii sunt atrași. Nu cred că există copii sau și dacă există, reprezintă un procent extrem de mic, care să nu fie atrași de aparatele acestea electronice, cum ar fi televizorul, radioul, computerul, telefonul și alte lucruri de genul acesta. Ideea de bază a regulii de a nu folosi aceste obiecte este aceea că, în primul rând, ele nu sunt jucării. Deci trebuie să pornim de la această premiză când instituim o astfel de regulă. Aceste aparate nu sunt jucării și copiii trebuie să le folosească numai sub supravegherea părinților. Practic, copiii ar trebui să învețe să ceară voie mai înainte de a atinge un obiect valoros care aparține altcuiva, inclusiv fraților și părinților. Așa este politicos, în primul rând. În al doilea rând, folosirea în absența supravegherii părinților poate fi periculoasă și fizic și moral, prin influențele pe care le primesc. Este adevărat că dacă nu vă doriți ca cei mici să joace cu telecomanda, și să învețe să schimbe canalele, atunci nu trebuie să-i lăsați să facă aceasta de când sunt mici. Și dacă nu vreți să pornească și să oprească singur televizorul, învățați-i să ceară voie. Sub nicio formă nu le dați voie altfel, pentru ca să învețe să ceară voie și că nu vor folosi decât când au acceptul părinților. La fel de adevărat este că cei mici pot învăța foarte repede cum să aibă grijă de aparatură, să folosească înțelept telecomanda, să conecteze camera foto la TV și să se uite la fotografiile și filmările pe care tocmai le-ați făcut. Unii copii de 7 ani se pricep mai bine decât părinților la aparatura tehnică. Da, poate lua puțin timp ca să-i învățați, dar învățând lucruri noi, sentimentul lor de încredere crește, devin mai puțin dependenți de voi și sperăm de mai mare ajutor.
Următoare vom afla cum vom reuși să învățăm pe copii să nu își însușească limbajul prietenilor lor. Până atunci, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu vă doresc cele mai frumoase zile alături de cei pe care îi creșteți pentru Dumnezeu.